สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Thomas Sowell Reader เป็นหนังสือรวมบทความเชิงสารคดีของโทมัสโซเวลนักเศรษฐศาสตร์และนักเขียนสาธารณะชาวอเมริกันที่คัดสรรงานเขียนหลายทศวรรษมาไว้ในเล่มเดียวหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นงานวิชาการแคบแต่เป็นภาพรวมของมุมมองของโซเวลต่อเศรษฐศาสตร์การเมืองกฎหมายการศึกษาเชื้อชาติและวัฒนธรรมจุดประสงค์หลักคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดของเขาอย่างเป็นระบบและลดการตีความผิดจากการอ่านงานเขียนบางชิ้นแยกจากบริบทหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นบทนำสู่ความคิดของโซเวลและเป็นคลังข้อความที่สะท้อนวิธีคิดแบบยึดข้อเท็จจริงประวัติศาสตร์และผลลัพธ์เชิงนโยบายเป็นหลักก็เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจการถกเถียงสาธารณะอย่างมีเหตุผลมากกว่าการอ่านเพื่อความบันเทิงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเศรษฐศาสตร์ของโซเวลเริ่มจากความขาดแคลนและการแลกเปลี่ยนที่มีต้นทุนหัวใจของเล่มนี้คือการอธิบายว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องเงินหรือธุรกิจแต่คือศาสตร์ของการเลือกภายใต้ความขาดแคลนโซเวลย้ำว่าทุกนโยบายต้องเผชิญต้นทุนทางเลือกเพราะทรัพยากรมีจำกัดเสมอเมื่อรัฐหรือสังคมเสนอทางออกที่ฟังดูดีผู้คนมักมองเห็นเฉพาะผลประโยชน์ระยะสั้นแต่ละเลยผลที่ตามมาในระยะยาวหนังสือจึงชวนให้ผู้อ่านตั้งคำถามว่าใครเป็นผู้จ่ายต้นทุนและต้นทุนนั้นถูกซ่อนอยู่ตรงไหนวิธีคิดแบบนี้ทำให้เขาไม่เสนอคำตอบง่ายๆแต่เน้นการประเมินผลจริงๆของนโยบายมากกว่าคำประกาศทางอุดมการณ์จุดเด่นคือโซเวลแปลงหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานให้เป็นเครื่องมืออ่านโลกสาธารณะได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาแรงจูงใจหรือข้อจำกัดของการแทรกแซงจากรัฐประเด็น2การวิจารณ์อุดมการณ์การเมืองผ่านประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริงอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการตรวจสอบอุดมการณ์การเมืองอย่างไม่ยอมรับถ้อยคำสวยหรูโดยอัตโนมัติโซเวลมองว่าแนวคิดทางการเมืองมักประสบความสำเร็จในระดับวาทกรรมแต่ล้มเหลวเมื่อถูกทดสอบด้วยประวัติศาสตร์และผลลัพธ์จริงเขาจึงใช้วิธีอธิบายเชิงเปรียบเทียบและเชิงประจักษ์เพื่อชี้ให้เห็นว่าความตั้งใจดีไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ที่ดีเสมอไปการอ่านของเขามักพาผู้อ่านไปดูว่าเหตุใดนโยบายที่ดูเห็นอกเห็นใจในระยะสั้นจึงอาจสร้างผลเสียต่อคนที่ตั้งใจช่วยในระยะยาวหนังสือเล่มนี้จึงไม่เพียงเป็นการโต้แย้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นการฝึกให้มองนโยบายจากแรงจูงใจโครงสร้างและผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงมุมมองเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านต้องแยกความแตกต่างระหว่างความปรารถนาและผลลัพธ์และไม่ปล่อยคำว่าความยุติธรรมหรือความก้าวหน้าทำหน้าที่แทนการวิเคราะห์ประเด็น3เชื้อชาติและชาติพันธุ์ถูกอ่านใหม่ด้วยบริบททางสังคมไม่ใช่คำอธิบายแบบเหมารวมหนังสือรวมงานเขียนของโซเวลจำนวน1เกี่ยวกับ race ethnicity ซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญในงานทั้งหมดของเขาจุดสำคัญไม่ใช่การให้คำตอบแบบตัดสินกลุ่มคนคือการชี้ว่าความแตกต่างทางผลลัพธ์ระหว่างกลุ่มมักมีประวัติศาสตร์สถาบันและเงื่อนไขทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องโซเวลคัดค้านการใช้คำอธิบายแบบง่ายเกินไปที่โยนทุกอย่างให้กับการเลือกปฏิบัติหรือข้อบกพร่องของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงด้านเดียวหนังสือจึงเปิดพื้นที่ให้คิดเรื่องเชื้อชาติด้วยความระมัดระวังมากขึ้นโดยพิจารณาทั้งแรงจูงใจโครงสร้างครอบครัวโอกาสทางการศึกษาและบริบทการโยกย้ายถิ่นฐานแนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าโจทย์ทางสังคมไม่ได้แก้ได้ด้วยถ้อยคำเชิงศีลธรรมอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยการเข้าใจสาเหตุเชิงระบบนี่คือเหตุผลที่บทความในส่วนนี้มีน้ำหนักมากต่อการถกเถียงสาธารณะในสหรัฐอเมริกาประเด็น4การศึกษาและนโยบายสาธารณะต้องวัดผลลัพธ์มากกว่าความตั้งใจในส่วนที่ว่าด้วยการศึกษาโซเวลมักตั้งคำถามกับนโยบายที่ประกาศเป้าหมายดีแต่ไม่ได้พิสูจน์ว่าช่วยนักเรียนจริงหรือไม่เขาให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ตรวจสอบได้เช่นคุณภาพการเรียนรู้แรงจูงใจของโรงเรียนและข้อจำกัดของการกำหนดนโยบายจากส่วนกลางแทนที่จะเชื่อว่าการเพิ่มงบประมาณหรือการออกแบบระบบใหม่จะสร้างความสำเร็จโดยอัตโนมัติสื่อสะท้อนท่าทีที่ระวังต่อคำอธิบายเชิงอุดมคติของระบบการศึกษาโดยชี้ว่ากฎระเบียบและสถาบันอาจสร้างผลข้างเคียงโดยไม่ตั้งใจได้โซเวลจึงเน้นการเทียบผลจริงๆของทางเลือกต่างๆมากกว่าการยึดอุดมคติของผู้กำหนดนโยบายเพียงอย่างเดียวสำหรับผู้อ่านนี่คือบทเรียนเรื่องการประเมินนโยบายด้วยข้อมูลและความต่อเนื่องในระยะยาวไม่ใช่ด้วยภาพลักษณ์เชิงศีลธรรมของมาตรการนั้นประเด็นสุดท้าย random thoughts และถ้อยคำคมที่สรุปโลกทัศน์ของโซเวลส่วนท้ายของหนังสือที่รวม random thoughts มีความสำคัญมากกว่าการเป็นเพียงบทสั้นหรือถ้อยคำคมเพราะมันทำหน้าที่สรุปแกนความคิดของโซเวลในรูปประโยคที่กระชับเขามักใช้ถ้อยคำสั้น พื่อโจมตีความคิดแบบอุดมการณ์ที่ตัดขาดจากความจริงและย้ำว่าการคิดทางสังคมควรเริ่มจากข้อเท็จจริงก่อนความรู้สึกด้านหนึ่งส่วนนี้ช่วยให้หนังสือมีจังหวะที่อ่านง่ายขึ้นอีกด้านหนึ่งมันเปิดให้เห็นอารมณ์ขันเชิงปัญญาและความคมของภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาผู้อ่านจะพบว่าหลายประโยคทำงานเสมือนบทสรุปของข้อโต้แย้งทั้งเล่มเช่นเตือนว่าอุดมการณ์มักให้เรื่องเล่าแทนคำอธิบายจริงจุดแข็งของส่วนนี้คือทำให้ความคิดซับซ้อนถูกจดจำได้ง่ายและช่วยเชื่อมบทความหลากหลายหัวข้อเข้าด้วยกันเป็นมุมมองเดียวโดยสรุป Thomas Sowell Reader เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการทำความเข้าใจ Thomas Sowell ในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาสังคมศาสตร์ผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองคนทั่วไปที่อยากฝึกอ่านนโยบายสาธารณะอย่างมีวิจารณญาณหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิธีคิดเพราะไม่ได้สอนให้จำข้อสรุปสั่งเดียวแต่สอนให้เห็นว่าเหตุผลข้อเท็จจริงประวัติศาสตร์และต้นทุนทางเลือกควรถูกนำมาใช้ร่วมกันอย่างไรจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานรวมบทความประเภทเดียวกันความต่อเนื่องของวิธีคิดตลอดหลายหัวข้อแม้จะพูดเรื่องเศรษฐกิจเชื้อชาติการศึกษาหรือการเมืองแต่ทุกบทสะท้อนมาตรฐานเดียวกันคือการไม่ยอมปล่อยให้ถ้อยคำสวยงามแทนที่การวิเคราะห์เชิงผลลัพธ์สำหรับผู้อ่านที่อยากได้ภาพรวมของนักคิดคนหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลสูงในสังคมอเมริกันหนังสือเล่มนี้เป็นทั้งจุดเริ่มต้นและแหล่งอ้างอิงที่มีคุณค่าหากคุณต้องการสนับสนุนThomas Sowellคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่